ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐซึ่งรวมถึงการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศด้วยประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีรัฐมนตรียุติธรรมเจฟเซชันอีกครั้งโดยตั้งคำถามว่าทำไมรัฐมนตรีเซชันจึงไม่ปลดรักษาการผู้อำนวยการ FBI คนปัจจุบันลงจากตำแหน่งและบรรดาสว.พรรครีพับลิกันยังคงไม่สามารถผลักดันวาระทางการเมืองเพื่อให้มีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์ได้นะครับแม้จะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากทำเนียบขาวในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศหรือ transgender รับราชการทหารไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามรวมทั้งความพยายามขององค์การอนามัยโลกในการลดการเสียชีวิตของวัยรุ่นทั่วโลกและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐกำลังพัฒนาโลหะใหม่ที่จะนำมาใช้ผลิตตัวถังรถยนต์แบบน้ำหนักเบาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของไมโครบีดส์แบบย่อยสลายได้เองที่เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟครอฟกล่าวนะครับว่ารัสเซียจะตอบโต้ต่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียซึ่งจะรวมถึงการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้ด้วยนะครับโดยทางรัสเซียแสดงความไม่พอใจที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่งผ่านร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายชุดเดียวกันนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสื่อของทางการรัสเซียรายงานว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นได้ประกาศเตือนว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหรัฐจะถือเป็นการปิดหนทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศร่างกฎหมายที่ว่านี้ระบุถึงมาตรการลงโทษที่สหรัฐอาจนำมาใช้กับรัสเซียและยังเพิ่มอำนาจให้รัฐสภานั้นสามารถคานอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียดังกล่าวได้อีกด้วยนะครับนอกจากรัสเซียแล้วร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังรวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยทางด้านประธานคณะกรรมการฝ่ายการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.เอ็ดรอยส์จากพรรครีพับลิกันกล่าวนะครับว่าทั้ง3ประเทศคือรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือนั้นกำลังคุกคามผลประโยชน์ของสหรัฐและสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคหลายแห่งทั่วโลกนะครับจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจฟเซชันอีกครั้งในวันพุธโดยล่าสุดนี้ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐมนตรีเซชันจึงไม่ปลดนายแอนดรูว์แมคคาบีรักษาการผู้อำนวยการ FBI คนปัจจุบันลงจากตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่านายแมคคาบีผู้นี้เป็นเพื่อนของเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์ปลดจากตำแหน่งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาด้วยว่านายแมคคาบีรับเงินสินบนมูลค่า $700,000จากนางฮิลลารีคลินตันเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองสำหรับภรรยาของตัวเขาเองสื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่าที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์พยายามบอกให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หยุดการโจมตีแบบรายวันต่อรัฐมนตรีเซชัน ซึ่งรัฐมนตรีเซชันผู้นี้ถือเป็นนักการเมืองรีพับลิกันคนแรกๆที่ออกมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่เขาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีก่อนที่จะได้รับชัยชนะนะครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตีรัฐมนตรีเซชันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ทางรัฐมนตรีเซชันเองนั้นยืนยันนะครับว่าจะยังไม่ลาออกจากตำแหน่งและว่าจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะไล่ตนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแฮคเคอร์บี้แซนเดอร์สได้กล่าวออกมาได้แถลงข่าวในวันนี้นะครับว่าแม้ประธานาธิบดีทรัมป์ผิดหวังในตัวของนายเจฟเซชันแต่ก็จะยังให้เขาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปโดยให้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการควบคุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองบอกนะครับว่าตนจะไม่เลือกนายเซชันให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเมื่อเดือนมกราคมอย่างแน่นอนหากรู้ตั้งแต่แรกว่านายเจฟเซชันผู้นี้จะกันตัวเองออกจากการสืบสวนกรณีที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและ1วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติให้มีการอภิปรายถกเถียงเรื่องกฎหมายปฏิรูปประกันสุขภาพของสหรัฐในวันนี้บรรดาสว.พรรครีพับลิกันยังคงไม่สามารถผลักดันวาระทางการเมืองเพื่อให้มีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ได้นะครับแม้จะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องมาจากทางทำเนียบขาวก็ตามโดยวุฒิสมาชิกสหรัฐได้ลงคะแนน55-45ไม่ยอมรับร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์โดยที่ยังไม่มีการนำกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาใช้แทนนะครับสว.ชักชูเมอร์จากพรรคเดโมแครตผู้นำเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าดูเหมือนสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่นั้นยังไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรหากถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ไปแล้วนั่นเป็นเพราะไม่มีทางออกที่ดีในเรื่องนี้นะครับทางด้านบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเองก็ดูจะยอมรับว่ายังไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่ควรจะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์นั้นคืออะไรกันแน่และก็พยายามกระตุ้นให้สมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆมีข้อเสนอในเรื่องนี้ออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามหากว่าไม่มีข้อเสนอที่ดีพอก็เชื่อนะครับว่าผู้นำพรรครีพับลิกันอาจกดดันให้มีการลงมติในวุฒิสภาว่าจะถอดถอนโอบามาแคร์เพียงบางส่วนหรือไม่โดยเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้คนอเมริกันที่ไม่มีประกันสุขภาพนั้นต้องจ่ายค่าปรับซึ่งเป็นส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนั่นเองนะครับครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่ารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศหรือทรานสเจนเดอร์รับราชการทหารนะครับไม่ว่าจะในตำแหน่งใดก็ตามผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีนะครับรวมถึงวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธนักการเมืองสหรัฐลูกครึ่งไทยจากพรรคเดโมแครตและยังเป็นทหารผ่านศึกสงครามอิรักด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรเดไมเออร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่ากองทัพอเมริกันจะไม่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศหรือทรานสเจนเดอร์รับราชการทหารไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามนะครับการตัดสินใจนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศไว้ในปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าหลังจากที่ปรึกษากับผู้นำทหารและผู้เชี่ยวชาญในกองทัพแล้วตนได้ออกคำสั่งให้กองทัพอเมริกันเลิกรับคนเข้าทำงานที่เป็นบุคคลข้ามเพศข้อความในตอนหนึ่งของทวิตเตอร์กล่าวว่ากองทัพอเมริกันจะต้องจดจ่ออยู่กับชัยชนะที่เด็ดขาดในสมรภูมิและไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลด้านการแพทย์และถูกดึงความสนใจไปในเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศในกองทัพรายงานก่อนหน้านี้โดยบริษัทแรนคอร์ปชี้ว่ากองทัพอเมริกันมีบุคคลข้ามเพศทำงานอยู่ราว 4,000 คนนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อที่จะพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปสำหรับพนักงานในกองทัพที่เป็นบุคคลข้ามเพศในขณะนี้ โฆษกหญิงผู้นี้ได้ตอบโต้นักข่าวที่ยกประเด็นขึ้นมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยหาเสียงว่าตนจะสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในสหรัฐซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สบอกนะครับว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้คำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกองทัพแล้วเจ้าหน้าที่กลาโหมอเมริกันกล่าวว่าปัจจุบันนั้นมีบุคลากรในกองทัพที่กำลังดำเนินการเรื่องขอเปลี่ยนสถานะเป็นบุคคลข้ามเพศอยู่ราว250คนนะครับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้มีขึ้น1วันก่อนเส้นตายที่กระทรวงกลาโหมปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลข้ามเพศนักข่าวสายทหารบอกครับว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐดูเหมือนว่าจะไม่ได้เตรียมตัวกับข่าวนี้โดยขอให้ผู้ที่ต้องการคำตอบใดๆติดต่อไปยังทำเนียบขาวโดยตรงนะครับผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีหลังการส่งทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ผู้ที่เคยรับราชการทหารจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ครับเดมิดาผู้ที่ต่อต้านการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ชาร์ดกริฟฟินแห่งองค์กร Human Rights Campaign ตอบโต้ครับว่าตนนั้นรู้จักบุคคลข้ามเพศในกองทัพและคนเหล่านี้ทำงานตอบแทนประเทศมากกว่าทั้งชีวิตที่มีมาของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามและผู้ที่เคยตกเป็นเฉลยศึกในสงครามดังกล่าวเขียนลง Twitter นะครับว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ตัดสินใจไปแล้วว่าใช้บุคคลข้ามเพศที่อยู่ในกองทัพขณะนี้สามารถทำงานต่อได้และคนจำนวนมากทำงานอย่างน่าชื่นชมผู้ที่สมาชิกแมคเคนแห่งพรรครีพับลิกันบอกว่าคนอเมริกันผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดควรได้รับอนุญาตให้ทำงานต่อไปจากนี้ด้านวุฒิสมาชิกจีนชาฮีนจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่ามีคนหลายพันคนที่เป็นบุคคลข้ามเพศในกองทัพและคนเหล่านี้คือผู้รักชาติและควรได้รับการชื่นชมไม่ใช่การถูกเหยียดเพศโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับส่วนวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธจากพรรคเดโมแครตลูกครึ่งไทยและเป็นทหารผ่านศึกสงครามอิรักกล่าวนะครับว่าบุคคลที่ยอมเสียสละชีวิตตนเพื่อชาติไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนเพศใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดรวมทั้งเชื้อชาติสีผิวใดควรได้รับโอกาสทำงานเพื่อประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบรรดาผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าจะใช้นโยบายระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระดับ 1-1.25% ต่อไปอย่างน้อยก็ในช่วงนี้นะครับในรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันพุธทางเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตในระดับที่ไม่สูงมากนักขณะที่ตลาดการจ้างงานก็กำลังฟื้นตัวแต่อัตราเงินเฟ้อนั้นอยู่ในระดับต่ำกว่าที่กำหนดไว้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนหรืออาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้คือในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น98จุดปิดที่ 21,711 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 6,423 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,478 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่10ดอลลาร์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,259 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท39สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและการแข่งขันที่รุนแรงในบริษัทรถยนต์ต่างๆก็ทำให้ต้องมีการผลิตเทคโนโลยีด้านรถยนต์ใหม่ๆมาตลอดเวลานะครับและล่าสุดการผลิตตัวถังรถยนต์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังสามารถปรับปรุงให้มีความเบาขึ้นได้ แต่ก็ยังต้องแข็งแกร่งเพียงพอเพื่อปกป้องผู้ขับขี่ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานจากสถาบันแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ทำการทดสอบความแข็งแกร่งของแผ่นโลหะด้วยวิธีใหม่ๆหลายวิธีนะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
รถยนต์ทุกคันที่ขายในสหรัฐจะต้องผ่านการทดสอบการชนอย่างทรหดนะคะชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ประกอบเข้าเป็นตัวถังรถยนต์และทำจากโลหะถูกตัดเป็นรูปทรงพิเศษย้อมสีต่างๆและเชื่อมโดยหุ่นยนต์ค่ะนักวิจัยแห่งสถาบันแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ NIST บอกว่าชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถทำให้มีน้ำหนักเบาขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งหากการทดสอบวัสดุชิ้นนั้นๆทรหดกว่าเดิมค่ะ
The test the automotive companies does is fairly simple tensile tests other sorts of things we've developedNext generation tests, more complicated tests.
Tim Fokker, นักวิจัย NIST กล่าวนะคะว่าการทดสอบที่บริษัทผลิตรถยนต์ทำกันเป็นวิธีทดสอบธรรมดาทั่วไปค่ะอาทิการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึงและการทดสอบแบบอื่นๆและทางสถาบัน NIST ได้พัฒนาการทดสอบที่ล้ำยุคซับซ้อนมากกว่ามีความเป็นจริงมากกว่าเพื่อทดสอบดูคุณภาพของวัสดุต่างๆในขณะที่อยู่ระหว่างการผลิตและระหว่างการใช้งานค่ะสถาบันนิสต์กำลังช่วยอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในสหรัฐในการเลือกและใช้วัสดุที่ก้าวหน้าในการผลิตรถยนต์ค่ะช่วยประหยัดค่าลงทุนและช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางด้านการประหยัดเชื้อเพลิงให้แก่รถยนต์ค่ะในห้องทดลอง Automotive Lightweighting ของทางสถาบันนะคะตัวอย่างของแผ่นโลหะถูกย้อมสีขาวก่อนแล้วสเปรย์บางๆด้วยสีดำเป็นจุดๆค่ะ
We can deform the material in the center hereIn a very complicated way that the material might see in a die.
Tim Fokker กล่าวนะคะว่าทีมงานสามารถทดสอบความทนทานของวัสดุได้ด้วยการปรับปรุงรูปทรงของวัสดุด้วยการดึงตรงกลางของชิ้นวัสดุด้วยวิธีที่ซับซ้อนค่ะและจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสีที่ทาลงไปบนเนื้อวัสดุขณะถูกแรงดึงหรือถูกแรงผลักระหว่างการทดสอบค่ะซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ถึงความแข็งแกร่งของวัสดุได้ในหลายๆสภาพด้วยกันกล้องถ่ายภาพหลายตัวที่มีความละเอียดของภาพสูงช่วยวัดการเคลื่อนไหวของจุดสีดำบนเนื้อวัสดุขณะถูกแรงดึงค่ะซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลมากกว่าวิธีการทดสอบแบบดั้งเดิมที่วัดดูเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุด2จุดขณะเกิดแรงดึงค่ะ
If they believe that a material can be deformed to let's say 20% stretch if it actually can be deformed to 22% stretch and they simply can't measure thatThat's actually very, very important to them.
Tim Fokker, นักวิจัยกล่าวว่าหากบริษัทบอกว่าวัสดุสามารถยืดได้ถึง 20% เมื่อถูกแรงดึงทางนิสทดสอบดูแล้วพบว่าวัสดุดังกล่าวสามารถทนแรงดึงได้ถึง 22% ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากวัสดุมีความแข็งแกร่งกว่าที่คิดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นิสกล่าวนะคะว่าหลังจากพวกเขาได้พัฒนาเครื่องมือทดสอบใหม่ๆมีผู้ผลิตรถยนต์มากรายขึ้นพร้อมทั้งซัพพลายเออร์ที่เข้ามาขอทดสอบวัสดุชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นโลหะและวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่อินเดียเจ้าหน้าที่อินเดียระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น119คนแล้วนะครับขณะที่ระดับน้ำกำลังลดลงในจำนวนนี้มี25คนที่เสียชีวิตในรัฐกุจราตซึ่ง17คนที่เสียชีวิตที่นั่นมาจากครอบครัวเดียวกันนะครับรัฐบาลอินเดียระบุว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้ว 36,000 คนโดยองค์กรอุตุนิยมวิทยาของอินเดียพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกมากขึ้นในแถบรัฐกุจราตในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.comและพูดคุยกับเราได้ทางเว็บไซต์ VOA ได้ทาง Facebook VOA ไทยครับครับและองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับว่ามีวัยรุ่นทั่วโลกจำนวนมากกว่า1ล้านคนเสียชีวิตทุกปีจากสาเหตุที่ป้องกันได้และรัฐบาลในประเทศต่างๆจำเป็นต้องเร่งหาทางยุติปัญหานี้นะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมาเสนอครับ
ดร.แอนโทนีคอสเตโลผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการฉีดวัคซีนและโครงการสุขภาพแม่และเด็กช่วยลดการเสียชีวิตในเด็กเล็กแต่ว่าสุขภาพของเด็กวัยรุ่นกลับถูกละเลยค่ะ
But when you look at adolescents and by that I mean the age group 10 to 19 we're finding that 1.2 million die each yearThat's 3,000 deaths a day. That's, you know, 10 jumbo jets.
ดร. คอสเตโลกล่าวว่าหากวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของวัยรุ่นอายุ10ถึง19ปีพบว่าประชากรกลุ่มนี้เสียชีวิตถึง 1.2 ล้านคนต่อปีหรือ 3,000 คนต่อวันค่ะเทียบได้กับจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องบินโดยสารลำใหญ่หรือจัมโบ้เจ็ททั้งหมด10ลำรวมกันดร. คอสเตโลเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพแม่ทารกเด็กและวัยรุ่นแห่งองค์การอนามัยโลกผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าองค์การอนามัยโลกกับหน่วยงานในความร่วมมือได้ทำการวิจัยซึ่งพบว่าการเสียชีวิตของวัยรุ่นส่วนมากสามารถหลีกเลี่ยงได้ผลการวิจัยพบว่ามากกว่า2ใน3ของจำนวนวัยรุ่นที่เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและในชาติเอเชียใต้ค่ะและอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ1ดร. คอสเตโลกล่าวนะคะว่าเด็กส่วนมากถูกรถชนขณะเดินหรือปั่นจักรยานค่ะ
In India, for example, there are 90,000 deaths on the roads each year, and many of those are adolescents and children.
Dr. Costello ยกตัวอย่างนะคะว่าในอินเดียมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึงปีละ 90,000 คนและจำนวนมากเป็นเด็กและวัยรุ่นผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตแตกต่างกันไปตามเพศอายุและภูมิภาคค่ะเด็กชายอายุระหว่าง15ถึง19ปีมักเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือจมน้ำมากกว่าเด็กหญิงและมากกว่าเด็กชายที่อายุน้อยกว่าค่ะส่วนเด็กหญิงอายุระหว่าง10ถึง14ปีเสียชีวิตจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนื่องมาจากการหายใจเอาควันไฟจากการหุงต้มอาหารและเด็กหญิงที่อายุมากกว่ามักจะเสียชีวิตจากการคลอดบุตรเนื่องจากโครงสร้างของกระดูกเชิงกรานยังพัฒนาไม่เต็มที่และยังไม่พร้อมกับการคลอดลูกค่ะเด็กวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดหรือติดสุราหรือคนที่เป็นโรคจิตเภทมักไม่ได้รับการบำบัดรักษาทำให้มีปัญหาการฆ่าตัวตายสูง
Governments have got to invest in young people. I mean, what's the country's richest asset? It's their young people. It's their children, actually.
Dr. Costello กล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องลงทุนในวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวเพราะประชาชนกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดเนื่องจากเป็นอนาคตค่ะบรรดานักกฎหมายควรจัดตั้งระบบควบคุมความเร็วรถยนต์และบังคับใช้อย่างจริงจังและควรบังคับให้มีการคาดเข็มขัดนิรภัยนอกจากนี้บรรดาหน่วยงานด้านสาธารณสุขควรสอนให้วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวรู้จักวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีค่ะ
The roots of diabetes, of heart attacks, of strokes, of lung cancerthe root of that lies in the adolescent years.
ดร. คอสเตโลกล่าวว่าวิถีชีวิตของวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่นิสัยการกินหรือการขาดการออกกำลังกายซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันเมื่ออายุมากขึ้นค่ะการศึกษานี้นะคะรายงานว่าการปรับปรุงสุขภาพกายจิตและเพศของเด็กวัยรุ่นและหนุ่มสาวจะช่วยส่งผลดีทางเศรษฐกิจเป็นการตอบแทนค่ะโดยชี้ว่าการลงทุนด้านสุขภาพแก่วัยรุ่นปีละ4ดอลลาร์สหรัฐกับ60เซนต์ต่อปีต่อคนจะส่งผลดีกลับมามากกว่า10เท่าตัวเมื่อดูในแง่ของผลดีทางสังคมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไมโครบีดส์หรือเม็ดพลาสติกขนาดจิ๋วคือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายที่วางขายตามท้องตลาดนะครับแต่กลับส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรจนทำให้มีกระแสต่อต้านการใช้ไมโครบีดส์ขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วล่าสุดทีมนักวิจัยอังกฤษได้พัฒนาไมโครบีดที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
หลังจากที่เราอาบน้ำชำระร่างกายจากการใช้เม็ดสครับเล็กๆในโฟมล้างหน้าครีมอาบน้ำรวมทั้งในยาสีฟันที่หลายคนใช้กันเป็นประจำเราได้ปล่อยให้ส่วนผสมจิ๋วที่เรียกกันว่าไมโครบีดส์เม็ดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง5มิลลิเมตรที่ซ่อนอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แม่น้ำใกล้เคียงไปจนถึงมหาสมุทรด้วยค่ะเรื่องนี้ยืนยันโดยเจเนสกอตนักเคมีและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแบธในประเทศอังกฤษที่ระบุว่า ในแต่ละวันที่เราอาบน้ำชำระร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผสมเม็ดสครับเหล่านี้เราได้ชำระล้างเม็ดไมโครบีทลงไปในน้ำเฉลี่ย 80-100 เม็ดต่อวันขณะที่ไมโครบีทที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำนั้นยากต่อการดักกรองในโรงงานบำบัดน้ำเสียเนื่องจากมีขนาดที่เล็กทำให้มีไมโครบีทไหลไปรวมกับขยะพลาสติกที่มีปริมาณมากถึง8ล้านตันต่อปีค่ะการเดินทางของไมโครบีทไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นนะคะเมื่อเม็ดพลาสติกจิ๋วนี้สามารถดูดของเสียและสารพิษต่างๆที่อยู่ในแหล่งน้ำกลับกลายมาเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำโดยไม่รู้ตัวก่อนที่พวกมันจะถูกส่งต่อมาบนโต๊ะอาหารของเราในท้ายที่สุดค่ะสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA รายงานว่ามหาสมุทรไม่ใช่แหล่งน้ำแห่งเดียวที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพบไมโครบีทและพลาสติกขนาดเล็กชนิดอื่นๆที่อยู่ตามทะเลสาบแม่น้ำและธารน้ำต่างๆทำให้เมื่อ2ปีที่แล้วทางสหรัฐและอีกหลายประเทศในยุโรปประกาศห้ามใช้ไมโครบีทเป็นส่วนผสมในสบู่และยาสีฟันค่ะแต่ล่าสุดทีมวิจัยในประเทศอังกฤษได้พัฒนาไมโครบีทที่ย่อยสลายตามธรรมชาติขึ้นมาทดแทนการใช้ไมโครบีทดั้งเดิมด้วยการใช้เซลลูโลสส่วนประกอบของพืชที่สามารถย่อยสลายได้ตามกาลเวลาทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยBathบอกด้วยว่าไมโครบีทรุ่นใหม่นี้จะไม่ไปถึงมหาสมุทรแน่นอนเนื่องจากกระบวนการย่อยสลายไมโครบีทจากเซลลูโลสนั้นจะจบลงที่โรงงานบำบัดน้ำเสียเท่านั้นค่ะวิธีการผลิตไมโครบีทจากเซลลูโลสจะใช้แผ่นเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรและพื้นที่รวม10เซนติเมตรบีบอัดแผ่นเซลลูโลสจากพืชเพื่อให้ได้เม็ดไมโครบีทนับล้านเม็ดค่ะแม้จะสามารถผลิตได้ครั้งละมากๆแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันค่ะทำให้ทีมวิจัยได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครพอร์เทคโนโลยีในอังกฤษเพื่อขยายการผลิตไมโครบีทที่ย่อยสลายตามธรรมชาติให้เพียงพอกับภาคอุตสาหกรรมค่ะนอกจากไมโครบีทรูปแบบนี้แล้วยังมีวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายมานานแล้วเช่นเมล็ดผลแอปริคอตโจโจบาและเปลือกถั่วชนิดต่างๆที่นำมาใช้เป็นสครับจากธรรมชาติมานานหลายปีรวมถึงหินภูเขาไฟที่มีน้ำหนักเบาก็เริ่มได้รับความนิยมในการผลิตเม็ดสครับในเครื่องสำอางและน้ำยาทำความสะอาดต่างๆในปัจจุบันด้วยค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
เรียกว่าเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมนี้ก็ต้องปรับตัวสิ่งแวดล้อมเองก็ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีพอปรับไม่ได้การผลิตทางเทคโนโลยีก็ต้องมาปรับเพื่อให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องเลยและนี่ก็เป็นแค่จุดเล็กๆ เรื่องของไมโครบีทแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายชนิดสารเคมีต่างๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันส่วนผสมในที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์หรือว่าตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันตรายหรือเปล่าต่อสิ่งแวดล้อมอีกหลายชนิดทีเดียวนะฮะซึ่งก็ต้องค่อยๆตรวจสอบกันไปครับ
ทางคุณมีที่การพูดถึงเม็ดสครับแบบธรรมชาติใช่ไหมทำจากแอปริคอตที่คนก็นิยมใช้หรือเปลือกวอลนัทใช่ไหมคะที
่
ขัดผิวให้เนียนนุ่มแถวบ้านดิฉันใช้ใยบวบ
นะคะโอ้โหบ้านอยู่แถวไหนแล้วครับ
อุ้ยแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าใยบวบเนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากส่งออกด้วย
ครับคุณพจน
์อ๋อโอ้โหนี่ผมตกข่าวเลยเอา
เรื่องความงามปรึกษาดิฉันก่อน
โอ้โหนี่ประกาศตัวนะฮะแต่ว่า
เขาจะมองข้ามไปได้ยังไง
เข้าใจว่าไมโครบีทเนี่ยถูกแบนหรือว่าถูกห้ามใช้ไปแล้วในหลายชนิดในผลิตภัณฑ์หลายชนิดเน
า
ะ
ใช่ก็มีการห้ามใช้ยาสีฟันแล้วก็สบู่นะคะ
ค่ะอันนี้ในสหรัฐใช่ไหมคะหรือ
ในสหรัฐกับในยุโรป
แล้วก็หลายประเทศในยุโรปก็มีการออกมาตรการขึ้นมาห้ามใช้แล้วนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาทำวิจัยเพื่อทำไมโครบีทจากเซลลูโลสก็จะได้รับความนิยมต่อไปซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะต้องใช้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกนะคะแต่ที่สำคัญใช้ของธรรมชาติดีกว่าอย่างที่แนะนำไปก็คือเปลือกใยบวบอย่างนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะคะ
โอ้ครับ
ใช่คุณสงพจน์ควรจะศึกษาใหญ่บวบให้มากกว่าน
ี้ผมกินอย่างเดียวแล้วถ้ามีบวบเนี่ยผมกินแต่ว่า
เห็นเขามี
ครับผม
เช่นค
่
ะ
อ๋อไม่ครับก็เพิ่งจะรู้ว่ามีการเอาใยบวบมาทำอะไรพวกนี้ได้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นดีครับ